เกาหลีใต้ประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศในแถบอเมริกากลาง5ประเทศคือคอสตาริกาเอลซาวาดอร์ฮอนดูรัสนิคารากัวและปานามาที่กรุงโซเกาหลีใต้นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อขยายตลาดสำหรับสินค้ารถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากเกาหลีใต้ข้อตกลงการค้าซึ่งจัดทำเป็นรายประเทศรวม5ฉบับนี้จะนำไปสู่การลดภาษีสินค้าและบริการทั้ง2ฝ่ายลงประมาณ 95% ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เกาหลีใต้คาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้ราว 0.02% ต่อปีในช่วง10ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามรัฐสภาของแต่ละประเทศต้องรับรองข้อตกลงฉบับนี้ก่อนที่จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะครับและบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ General Motors หรือ GM เสนอโครงการลงทุนมูลค่า 2,800 ล้านดอลลาร์ในเกาหลีใต้ในช่วง10ปีข้างหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างการผลิตรถยนต์ของบริษัท GM Koreaซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทสาขาต่างประเทศขนาดใหญ่ที่สุดของ GM ที่มีพนักงานราว 16,000 คนแต่ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว GM ประกาศปิดโรงงานแห่งหนึ่งในเมืองกุนซานทางใต้ของกรุงโซลและก็กำลังพิจารณาอนาคตของโรงงานอีก3แห่งในเกาหลีใต้ด้วยครับส่วนที่อัฟกานิสถานนะครับขณะที่กลุ่มก่อการร้ายทาลิบันพยายามหาช่องทางใหม่ในการหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของกลุ่มล่าสุดทางกลุ่มได้หันไปใช้วิธีเก็บภาษีสื่อมวลชนส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งขู่สำนักข่าวต่างๆในอัฟกานิสถานว่าจะใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงหากสำนักข่าวเหล่านั้นปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีให้กับกลุ่มทาลิบันหนึ่งในผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในอัฟกานิสถานกล่าวกับ BOA นะครับว่าสมาชิกกลุ่มทาลิบันได้โทรศัพท์หาตนและบังคับให้จ่ายเงินราว 4,000 ดอลลาร์เป็นค่าภาษีที่เรียกเก็บกับสื่อมวลชนทั่วประเทศครับกลับและในขณะที่ประเด็นเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนกำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างมากในสหรัฐในขณะนี้บรรดาผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดหลายคนรวมทั้งจอร์จคลูนีย์โอปราห์วินฟรีย์และสตีเฟนสปิลเบิร์กได้ประกาศบริจาคเงินคนละ 50,000 ดอลลาร์ให้กับโครงการที่ชื่อว่า March for Our Lives หรือการเดินขบวนเพื่อชีวิตซึ่งมีขึ้นในกรุงวอชิงตันเพื่อสนับสนุนให้มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดกว่าเดิมหลังจากเกิดเหตุสังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจอร์จคลูนีย์และภรรยาซึ่งเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนเป็นผู้นำการระดมเงินบริจาคครั้งนี้นะครับโดยทั้งคู่จะร่วมเดินขบวนกับนักเรียนในกรุงวอชิงตันใน March for Our Lives ซึ่งกำหนดไว้วันที่24มีนาคมนอกจากนี้คาดว่าจะมีการเดินขบวนของนักเรียนในหลายเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐในวันเดียวกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์โดยสารออนไลน์ Uber เปิดตัวบริการใหม่ที่เรียกว่า Express Pool ซึ่งเป็นการเชื่อมผู้โดยสารในละแวกเดียวกันให้มานั่งรถคันเดียวกันโดยจะมีจุดรับส่งที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะในละแวกนั้นนะครับนั่นหมายความว่าผู้โดยสาร Uber จะต้องเดินมารวมกันที่จุดดังกล่าวเพื่อรอรถยนต์ไปรับเหมือนกับการเดินไปรอรถโดยสารประจำทางแล้วก็จะลงจากรถในจุดเดียวกันเช่นกันผู้บริหารของ Uber บอกนะครับว่าค่าโดยสาร Express Pool นั้นจะแตกต่างไปตามพื้นที่และช่วงเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะถูกกว่าการใช้บริการ Uber แบบปกติที่นั่งคนเดียวราว 75% และถูกกว่าบริการ Uber Pool หรือการแวะรับผู้โดยสารแต่ละคนตามจุดต่างๆบนเส้นทางเดียวกันราว 50% Uber ได้ทดลองใช้บริการ Express Pool มาแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่นครซานฟรานซิสโกและนครบอสตันและพบว่าผู้โดยสารเพียงพอที่จะเปิดบริการเพิ่มในวงกว้างคือในอีก6เมืองใหญ่ของสหรัฐได้แก่ลอสแอนเจลิสฟิลาเดลเฟียกรุงวอชิงตันไมอามี่ซานดิเอโกและเดนเวอร์โดยคาดว่าเมืองอื่นๆจะตามมาในอนาคตนะครับเชื่อว่าบริการนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนเมืองในกรณีที่บริการขนส่งมวลชนมีความแออัดหรือในช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าหากผู้คนพากันเปลี่ยนไปใช้บริการUber Express Pool นี้มากขึ้นก็อาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งยิ่งขึ้นได้ซึ่งนั่นก็จะไม่ทำให้บริการนี้ Express อีกต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน